mukililelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika,
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba, Wuto Lola kala Amerika, mbote na bino banso mpe boye bolamu na sango ya mukililelo ya mopenza makambo tokolobela. Mangwele ya bolungi bokono ya kintutu to na lopoto rujolo na ingumba matadi na ekolo Kongo Demokratiki ebandaki mokolo ya libwa ya sanza ya misato eye.
Tolingi bana na biso nyonso baza la proteze contre bokono oyo ya kintutu. Za bokono moko ya fast makasi. Soki mwana zui yango, zaka na ba fievre makasi makasi, romona ba makwanze bimi bimi mwana, alona ba moja ya makasi, zaka na wana matadi, za fast soki mwana zwami bokono oyo ya kintutu.
Misala mitali maponami na ekolo Kongo Demokratiki to seni edimisili naka ya maponami ya ba senateur pe ya bakambi ya ituka. Nzokande bavandi ya Kinshasa batalisi nini bazali kozela na baye bakoponama na ntina ete engumba pe ituka eye elata elamba ya sika.
Kinshasa komi bosoto, bosoto, disika nyonso oyo yo kotambola, okukuka kutu kotambola de paske mai salite etondi. Naibi te, soki gouverneur avoya na ide, bangonde soba yaka balobaka bakosala, mais à la fin de compte basala gate.
Nalinaka na biso na bozindo ya lelo tokosolola na molakisi Sandrine Ngalula Mubenga oyo azali bongo motomolo ya autorité ya régulation ya électricité to misala miye miyangela kalotiliki na ekolo Kongo Demokratiki. Makambo maemaso tokolobela yango na mwantango kasi yambo pindato ya tolanda basango na biso na bokuse na edi isango. Mbote na yo edi isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba. Na ekolo Kongo Demokratika ba mashimi ya maponami kama mine ina tuku motoba na sambo na bisale mingi misusu ya maponami etumbami na moto mopelaki na esika ya kubumba biloko ya seni na ingumba matadi na ituka ya Kongo Central. Misalami ya maponami misakoli na liebisilelo ete likama liango likoma kinde mokolo mwamposu moliki ba bateri ya libanda ba pano solaire pe ba isoloir na ba groupe elektrogen etumbami pe lokola likamali yango likomi ntango seni ezali kolingili maponami mabui bayangili babituka pe ba senateur ntina ya motu mwango yebani nanu te kinusika pe seni esengi ba kondi kotinda bolukuluki pe kopesa etumbu na bayebanso ba koki kozala simana yango na sanza ya zumi na moko eleki kaka sanza moko yambo na maponami mamokonzi ekulu pe bakilibeko motu muziki ki peli susu bisaleli bya maponami na bolobo na ituka ya maindombe. Ba episkopo ya Eklesia Katoliko ya ituka ya Kisangani ba singi na ba yangili ba bituka kutika kuyukanaka na mangomba ya basimba manduki pe na basimba manduki ya bikolo ba bapaya kutika ekolo Kongo Demokratiki na kuzelati ba zalaki na motango ya libwa na likita ba zalaki mposu muliki na Kisangani mpo na kutala ndengi makambo mazali koleka na bituka bya bango. Nzokande na ngambo na yango akaj mabongisi mabundaka pona makoki matubanso na misalami ya sembo esengi ete senye ilongula baye banso bazali kubuka mobeko musengi ete bayangili babituka pe balandi babangutu ba gouverneur na ba vice gouverneur bazungi la bokonzi bwa bango si mbala moko sima na kupona mambala ya yambo akaj lobi polele ete pona ituka ya lwalaba fifi masuka wazali bongo moyangili na tango eye azali kubuka mobeko mona. Kakane tuka ya lola ba vandi baike ya mboka ndanda na lokalite ya Chisangama ba bomi mo na makwangola mbelipe marto chef kutumie tu mokonzi ya mboka ya bonkoko uyu azalaki kubenga ma chef kasaji bobomi bwango bosalamaki na mpoko ya mokolo mwayenga ba vandi yangu bazalaki kupamela chef kasaji uyu azalaki na mibuku leka tuku motoba kuzala na kindoki pe kulia na kindoki mwana moko uya kufaki na boko. No. nzokande chef coutumier yango azalaki ye moko na ndako na ye pe mwasi na ye azalaki na l'hôpitalo na mwana wa ye moko tango bato baye bakotaki kosala mbeba. Ministre ya mboya Haïti Ariel Henry atiki mosala tango mobulu na ya bakulu na to baganka mozali kongala na mboka na ye baganka bazalaki kosenga bolongu boye mpe bolongu boye bosakolami na sima na likita ya CARICOM lisangali ya bakaraibe pe balakisi bilongi bia ONU na Jamaika. Munganga ya maimatali misala ya baner Ariel Henry na mibutuku sambo na mini ya zalaki na mobimbo na Nairobi na sanza eleki pe ipai ya sengaki pe azwaki bongo lisungi pona kosukisa baganka akokaki kozonga mboka ti po baganka batomboki pe bazali kobeta masasi bisika binso na mboka na ye. Na Masano TP Mazembe ekobeta na club ya Angola Atletico Petrolius na quart de finale ya Ligue ya Champion ya Afrika. Match yango ekobetama match ali ekobetama esima esamaki na tirage au sort lelo na kere match ali ekobetama omokolo matuku mibale na Libwa ya Sanze Ikoya na Lubumbashi. Na bal na basketball Africa League BC Dynamo ya Burundi elongola mipo eboyi kobeta na kolataka mulatu ekomani visite Rwanda.
Matondo mingi Edi Sango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Mangwele ya bolongi shibokono ya kintutu to na lopoto rujolo na ingumba matadi na ikolo Kongo Demokratiki ibandaki mokolo ya libwa ya sanza ya misato ya mobu eye. Baboti ya ingumba matadi ba bengami na kumema bana na bango ya sanza motoba kino mibu zomi na mitano pona kuzua mangwele ena bolai na yango na Steph Panzo.
Milulu ya bopesi mangwele pona kolonga bokono bwa kintutu yango ebandaki mokolo mwalibwa ya sanza oyo ya mars na engomba ya matadi. Boyeba ete bokono bwango bomonani lisusu oyo eza kobeta bilenge ya sanza motoba kino mibu na zomi na mitano. Na yango bakonzi ya ministeri ya bokolongono bwa nzoto bango babeti likofi na mesa pona kopesa mangwele pona tina ete ya bolongi ya bokono oyo ya kintutu. Mokolo mwalibwa mwa sanza oyo unande babwaka kimbela na baboti nyoso bayeba na kumema bana na banko na bisika oyo bibongisami pona kuzwa mangwele. Tulanda mama ya engomba ya matadi na kombo ya Dominique Kodi Ambede ye abwa kimbela na baboti nyoso.
Mkola lelo ba rezo sosyo ekoma kotambu salukuta kutu koleka ndenge bosolo ezala. Bala ndande oyo biso ba konzito zali koloba. Nosemi to chiki ba biro na biso doye esika oyo kosala lansma ya kampani ya mangwele oyo ya kituntu elakisike ezama kambuya ya solo tolingi bana na biso nyoso baza la proteze kontre bokono oyo ya kintutu. Za bokono mogo ya pasi makasi. Sogi mwana zui yango, zakana ba fievre makasi makasi, yomona ba makwanze bimi mwana, alona ba moja ya makasi, to zakana wana batadi, za pasi sogi mwana zwami bokono oyo ya kintutu. Deja, eza nango pe ufele. Ba siti ezali, bisika nyonso na vila matadi, ba siti mache ya ebele bele, po ba na nyonso, baza na facilite, ya kukoma place siti ezali, la pesa ba na mangwele ya kintutu. Ba papa, ba tata, ba mama, to bomba bana na banda kute tangu yango yo za ya ofele tokende bana na tonyo so bazwa mangwele ya kitutu paske siki bana nyoso bazwi yango boza la proteger immunité boza la collective na bana na tonyo so ko bazwa mangwele. Donc vraiment tola ndalu kutate tangu yango siki mama za na occupation papa akokipe comme maman na site ya vaccination siki bango nyoso bazwa occupé ba koki kotinda mwana ya mwa mukolo amimile kinaye place ba kopese la mangwele ya kitutu. Donc tolingi bana nyoso ya matadi bazwa mangwele oyo ya kitutu ko bana na biso bakola malamu tokusi botondi na ba partenaire nyoso bakonzi ya ministère ya santé niveau ya ville pe na ndenge basungi ko bana na biso bazwa mangwele ya kitutu.
Mobuti moko oyo ayoka kimbela ya mangwele oyo akenaki na lombango ko pesa mwana na ye mangwele alobi boye.
tusengi miansi mingi na chef de l'état na biso linga kanisi bana mboka na biso pona bokono o babengi rougeole na radio ezo boma bana ebele me biso awa tosepe ne vaccin ekoti li biso na vila matadi tusengi eka bamiansi ebele bamama nyonso bano baza de 6 mois à 5 ans bamema bana na bango na centre de santé bazwa bavaccin eza malamu mingi mpona kobatela bana yango kana osenga na bamama nyonso ya kongo
simba ete melulu ya mangwele oyo ebandaki mokolo mwalibwa ya sanza oya mars pe ekosila mokolo mwazumi na misato ya sanza oyo kaka uta matadi pe sumpanzu mpona lolaka lo amerika
Matondo mingi Steph Panzo. Misala mitali maponami na ekolo Kongo Demokratiki to seni ebimisili naka ya maponami ya ba senateur pe ya bakambi ya ituka. Nzokande bavandi ya Kinshasa ba talisi nini bazali kozela na baye bakopolama na tina ete engumba pe ituka eye elata elamba ya sika. Bolai ya masolo iye na natali sikaburu.
Ata konano, bakambi yango baponami te. Bafandi ya Kinshasa bazali kozela ebele ya malamu pona inguma mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki. Posa na bango ezali ete, bazwa mokambi oyo azali na emoni seli ya malamu pona ingumba yeye. Lokola kobundisa bosoto, nkaka na nzela to bambuteyaje, maimatali kuluna, kelasi toko bungisa banzela, pamba te, Kinshasa etoni na makambo ebele kolanda maluba mabaye totunaki. Kyo kabaike na bafandi ya Kinshasa.
Kuna moment au Kinshasa ezana eta moko impossible, invivable, salite za makasi, bakanivu za boucher, kuluna, courant ezate, mai ezate. Toana ba enjeu ebele to za gouverneur ya a banzele za mabe, makamunyoso na Kinshasa. En tout cas, eloko ebon e salam bien na Kinshasa na omona ngote.
Bata la penza ba beta sete na likambo itali propreté, nzela eza propreté, na kasi ya bat propreté, ezate. Ambutayaj eza na nzela makashi, se di par exemple pona banzela. Nzela eza diente, mabulu, banzela nyonso ebebi.
Kinshasa komi bosoto, bosoto, bisika nyonso o yo kotambola, okukuka kutu kotambola. Mbolate parce que mai salité tondi na ibite soki gouverneur roya agoya na ide bangone so bayaka baloba ka bakosala mais à la fin de compte basala gaté une semaine oya souka pona mandat na bango esila to moni vice gouverneur ameki mwa ko bongsa ba rond point to moni ba wileri bani bongo kala kala wana azalaki wapi po basala makambo dans quelques jours asali yango donc ça veut dire possibilité za ya ko bongisa kasi motema na bangonde lingi ko bongisa Kinshasa te ezana bisika mususu ezo senga batu batonga te bango bazo pesa batu batonga
basusu bazali kozela mbula matari ya sika eya mpe kote la bango likambo litali ba mai maye mazindisa ginda ku mingi na Kinshasa pa mate elobi bango bazu ata eloko te ko uta epai ya mbula matari bafandi ba yempe balobaki
le gouverneur to linga to mona assistance na ye si utubi po na biso batoto to zinda na barumbu donc s'il faut dire la vérité to moni loko morote mais jusqu'à là to zo zira kande balobaki poa batu suba petre babilon na bango vreme bele po na makambo ya inondation o eleki
total ko zinda jusqu'à là to moni ata aide ya gouvernement te ata bourgmestre na biso atira la robete la biso tour te ata gouverneur na biso te donc to senga na nouveau gouverneur o ya koya aza la pina eveye na makambo o etali propriété ya vie
basu sumpe lokola basengi pe na bakambi bana bakoya koti ya service yoko eye ekomana kofuti salomande na baye bazali kosala yiki yiki na nzela toko bwaka fulu na nzela ya mai mpe lisusu elandela likambo litali salongo na bakartie
Nazali kosenga na gouverneur ya sika oyo kokota atia service moko boye oyo kobanda kolandela kofuta bato ba mande ba oyo bazobwaka basalite na bakati ya bakarnivo tozomona ngo ke mutalamuki na tongo azwi basalite na ye abwaki na kati ya karnivo azane pe a lege mutakotune pe azate
mokolo mapona ya bakami ya bituka moyebani bobeti tangwa na baponi bokosale mako banda mokolo mwatuku mibale na motoba ya sanza ya misa tokino mwatuku mibale na mine ya sanza ya mine mapona minde mokolo mwatuku mibale na mwambe ya sanza ya mine kaka mokolo mona seni ekosakola balongi natalise kaburo simurabie pona veo afriki Kinshasa
matondo mingi natalise kaburo
Thank you.
Nalinaka na biso na bozindo ya lelo tokosolola na molakisi Sandrine Ngalula Muvenga oyo azali bongo motomolo ya autorité ya régulation ya électricité tomisalami ye miyangela kalotiliki na ekolo Congo démocratique tolanda
Mbote na yo mama Sandrine Ngalula Muvenga outi ekolo Congo démocratique Me wazali mbelo awa wana Etats-Unis d'Amérique. Yambo penza na pose yo motule ya mposo. Yika kuye li sabiso kuye ko salanini awa na ekolo Amerika. To se prezante nanu mposo. Epa ya bae ile ko bazali kolanda biso. Si ma olobi pe loko ni mwe ko sa awa na Etats-Unis d'Amérique.
Merci mingi. Na ye awa na Washington DC po na conférence moko. Conférence eza Powering Africa Summit. Donc, il y a une conférence moko ya ba décideur dans le secteur de l'électricité et ba compagnie oyo bazo salana secteur de l'électricité en Afrique. Donc, Ngai Naza, directrice générale de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, ARE, et depuis le 17 juillet 2020. Donc, Naye ko rencontré, ko invité ba investisseur. Baya et Paya Bisso, la République démocratique du Congo. Comme ça, Tokozala a beaucoup d'électricité.
Ah, Isali Bongo, vraiment. Alors, vous avez dit, mon courrier a battu, vous avez dit, na beaucoup d'années pour vous, vous avez dit, organisé à Washington, na combo, vous avez dit, vous anglais, Powering Africa Summit 2024, to, na avez dit, vous nini na ningala ndenge nini vous avez comprendre yango, et puis, si manango, vous avez dit, nini vraiment, il y a beaucoup d'années.
Oui, merci beaucoup pour la question. Donc, Powering Africa Summit est lingi olobake batonyon so oyobazo sala yako pesa lotiliki na Afrique nyon so Afrique mobimba. Donc, voilà Powering Africa Summit. Alors, Ghana ya ki pour na loba na ba partenaire de développement batoneti ba Banque Mondiale, Power Africa, African Development Bank, na kutani na bango pour na invité bango ya kosala ba projet na katia de République démocratique du Congo. Na kutani pe na ba compagnie mosusu bazo sala ba projet ya makasi na katia Afrique na invita ki bango ba ya na Congo. Na kutani pe na ba régulateur ya ba pays mosusu.
Mosolui malamu na kanisi ndegi yo moko boli ezali ko promettre.
Oui, ezali ki très positif, ezali ki très intéressante au Saliba échange, il y a déjà quelques retombées positives. Il faut annoncer Bino que Power Africa bazo ouvrir bureau dans deux semaines, dans la semaine du 20 mars à Kinshasa. Bureau Wana, il faut basa la électricité Nakatia, Centrale, Afrique Centrale et Afrique de l'Est, quartier général Nabango et Zana Kinshasa. Et inauguration et que dans deux semaines à peu près.
Et vous allez madame Bingi. Pour la couille, c'est juste un nom. Dans un moment où il y a français, une économie circulaire. Importance dans vos pays, ni pour la batterie, il y a un peu de temps où il y a un peu de temps où il y a électrique. Importance dans vos pays, ni pour la batterie. Et puis, c'est juste un peu de temps où il y a un peu de brevet où il y a un brevet provisoire où il y a un peu de temps pour la recherche où il y a na lokoto alinyo appareil de mesure d'électricité exceptionnel.
Ah merci beaucoup. Wana deza recherche nanga nasali na inventa ki machine kombo nango en anglais za efficiency measuring apparatus en français za appareil de mesure d'efficacité. Appareil na inventa ki eza appareil ya ezo mesurer efficacité ya transfert ya ba charge. Omoni quand omoni soki oza na batterie wana eza na ba cellule baza connecté en série. Maintenant soki ojo charge batterie ozo bakisa ba charge na kati ya ba cellule et puis batterie wana ezo stocker ba charge wana et puis soki ozo brancher téléphone na yo ezo mela ba charge et outil na batterie. Donc appareil nanga ezo améliorer performance ya batterie pour ezo balancer ba charge entre les cellules des batteries et puis ezo salake batterie wana eko durer longtemps. Donc ceux qui ozo utiliser batterie na katia téléphone na yo eko durer longtemps. Ceux qui ozo utiliser batterie wana na katia voiture électrique au lieu osala par exemple 10 km na système nanga okosala 20 km soki ozo sala ozo utiliser batterie na katia télévision au lieu ta o landa télévision na yo pendant 2 heures na machine nanga okolanda yango 3 heures ou 4 heures donc ezo batterie sa ba charge yango wana. Ok, économie circulaire est une question très importante. Donc, économie circulaire est lingué et l'obake. Ce qui ozo utiliser produit moko, tango osilisi na utilisation nango, comment oko réutiliser yango. Donc, moyen ya kobaki sa vie ya produit. Wana eza économie circulaire. Donc, na kope sa yo exemple. Bato nyonso lelo bazo loba epa, e bazo loba, you know, ba voiture électrique. Il faut tout ça, le changement climatique.
Je suis très
Voilà. Ba voiture électrique, la lotiliki, ba camion électrique, ba avion électrique, nous sommes coma électrique. Wana ezo c'est la transition énergétique hein. Donc maintenant problème na yango ba machine wana il faut utiliser ba batterie. Donc ceux qui osent la voiture électrique, il faut stocker énergie na kati ya batterie et puis oko rouler nango. Maintenant, tango ba batterie wana esili hein na kati ya ba voiture électrique, les fabricants de voitures électriques nyonso ba Tesla, Toyota, nyonso wana, ceux qui osent la batterie est commis à 80% il y a capacité initiale, bazo loba ke batterie wana isa foutu. Moyen ko utiliser ango isate, donc bazo enlever carrément batterie de la voiture et commis poubelle. Batia ango na poubelle, bazo recycler ango te. Donc maintenant, et pas yabiso, tozo zo ba batterie, because eza pena, eza na 80% ya capacité na kati. Donc na appareil nanga, ozi ba batterie wana, appareil nanga eko ba ki sa ba charge. Et puis, on peut utiliser batterie wana. Et on y si ango. Donc, si quoi maintenant, et ça lie économie circulaire, puisque première vie à batterie, et ça na katia voiture électrique. Tango vie wana et sili, ozui batterie nanga, na système de gestion des batteries, na sali, système nanga, on peut utiliser ango pour stockage d'énergie pour les systèmes d'énergie renouvelable. Donc, soki osa na système solaire, il faut stocker énergie na katia batterie. On peut soit ba batterie wana, de deuxième vie, na machine nanga, po eza déchet, eza ki déchet à voiture électrique, ozu ango na bon coup, et puis, ya used battery. Voilà, babwa ki déjà, ozu ango na technologie nanga, ozu ango e komi système de stockage de batterie pour le système solaire.
En français, transition énergétique. RDC et pour jouer vraiment la transition énergétique. Mais pour la nini, c'est important de nous, pour le Benako, Baobinga, énergie, disons, transition énergétique juste pour la nini.
Alors, voilà, c'est une question très intéressante. Transition énergétique est la solution et à changement climatique. Donc, les lots. Termo Bumba, ezo koma trop chaud. Changement climatique, réchauffement climatique. Eza naba effet ebele, na katia nature. Hein? Les poissons meurent, les animaux meurent, la sécheresse, moyen à cultiver ezate. Voilà. Voilà, tout à fait. Maintenant, solution nango, eza transition énergétique. Pour raison, il y a changement climatique. Eza utilisation yaba carburant fossil fuel. Ceux qui osent utiliser carburant net pétrole ou mazout ou essence, façon y a utilisé en gros, il faut brûler le carburant. Ceux qui osent brûler carburant, eko bimisa ba carbone de CO2, hein, le dioxyde de carbone. Carbone de dioxyde de carbone, ezo mema réchauffement climatique. Donc pour résoudre ce problème, maintenant, il ne faut plus utiliser Voilà. Il faut utiliser des sources d'énergie propres. Il faut utiliser des sources d'énergie propres. Maintenant, au niveau des sources d'énergie propres, tozana, solaire, hydroélectricité, énergie géothermie, pas matériel nuance. Il y a pour ça la technologie pour la transition énergétique. Et Utaka, République démocratique du Congo. Na Congo, Toza, n'a plus de 60% des réserves mondiales du cobalt. Cobalt wana tozo utilize ango pour la batterie, des batteries à lithium-ion. Ba batterie wana tozo utilize pour la ba système solaire, stockage de batterie de système solaire, pour la ba voiture électrique, ba avion électrique, ba train électrique, ba bus électrique. Nyonso wana e utaka Congo. Tozo utilise coltan pour la ba chip, les microcontrôleurs. Everything, comment on appelle ça, industrie 4.0, anything that has to do, so nyon so wana, ezo salana ba ordinateur, hein? Ba ordinateur wana ya miniature, nyon so wana, ezo senga coltan, toza pena diamant, or, nyon so wana ezo kota na katia ba appareil, tozo sala pona énergie transition énergétique.
Ni ya solo mama Sandrine ndalula mbenga meka potolo ke mimon ke na suka ya masulona iso je bisalisho na lumbangu o bolo ya na tina vrema ya ya autorité ya regulation ya électricité na ekolo ko demokratiki pulo zali mo fonds na yango je bisalisho na.
Ok, rôle ya autorité de régulation du secteur de l'électricité en République démocratique du Congo. Eza yako tia environnement qui est propice aux investissements dans le secteur de l'électricité. To eza selon la loi de 2014 sur le secteur de l'électricité, en tant que régulateur, rôle na biso eza ko protéger ba droit ya ba consommateur na ba opérateur. Rôle na biso eza yako ko aide ya kotia prix ya électricité ba tarif ya électricité oyozo futa pour na kozwa l'utility. Rôle na biso pe eza ko donner ba normes et standards pour na ba appareil électrique, production énergétique, distribution, transmission, importation, exportation. Et puis rôle na biso pe eza ko pesa ba titre wana baza important pour la compagnie moko akoma opérateur. Ceux qui osa opérateur okozwa licence, concession, autorisation et pas ya biso. Et puis en tant que compagnie privée, okosa la nakati ya segment ya distribution, transport de l'électricité, importation, exportation et production de l'électricité. Nyonso wana ezo singa ba titre. Et Bantonios, Bazouya et Payabiso, Topé Sabine, Bango Batitre. Donc voilà.
En tout cas, merci beaucoup, Maran. Tout comme on a souka à Bassolona, Bisso. Mais quand on peut être sur l'histoire, où il y a eu, on est allé, ou en Gira Yoroko, ou Bengi Ango, l'initiative Steam RDC. Yemsa Bisso, Ezalina Nanini. Et puis, on est qu'à faut expliquer Bisso, le Soso, Ezali, qu'on fonctionne en Dengini Nangona, où il y a eu, comme ça, nous, Wakin, ou en Gira Yoroko.
Ok, STEM DRC Initiative, eza ONG Nanga, to bandaki na 2018 boe. Bon, depuis ce jour-là, to pesi déjà 185 bourses, hein, donc le but ya ONG eza ko sala promotion ya ba science, technologie, ingénieurat et maths. To lingi ba to ba tanga, ba STEM, science, technologie, ingénieurat et maths, pour bailler ba ko trouver ba solution ya problème. Donc yango wana na banda ki STEM DRC initiative depuis to banda to pe 685 bourses en RDC pour na ba étudiant pour
para kuna sur place na Congo to na banda ya Congo.
Non ya biso eza pour la Congo. OK? Donc 185 bourses to pe si yango to sali premier centre STEM eza
Yangonde esukisi sango ya mokili lelo ezalaki bongo professeur Sandrine Ngalula Mubenga utolo la Amerika. Matondo mingi na bino baso obo na bozali kuzili bakuya kolanda basango na biso na lokota la Lingala. Matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Lionel Gahima npe Kela Williams. Bokoki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux Walingala lokola Facebook, Instagram pe X. Botika la malamu ndeto kutani lisusu sima. Ezala kibongo Antoine Roger Bonamba utolo la kala Amerika. Awana Washington DC. Boboto o mabota madino.